Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 10-июндагы программаны баштайбыз. Кемпир-Абад иши менен айыпталгандарга ушул аптада сот чечими чыгышы мүмкүндүгү айтылууда.
Ар аптанын 5 күнүнөн 2 мүнөттөн кечи жерин каралат турган болду. Бул деген басымдан дагы коркунучтуураак нерсе.
Израилдин армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө атайын операция маалында 4 кишини барымтадан бошотту.
Барымтага алынгандар толук бошотулуп, ок атышууну токтотмоюнча биз ишибизди уланта беребиз.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун каржылоо, пайдалануу жана тейлөө жагын тактаган макулдашууга кол коюлду. Бул долбоор Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан алып чыга алабы? Кыргыз бийлиги чет өлкөдө жүргөн мигранттарынын саны дээрлик 300 миң адамга азайганын билдирди. Азаттык алардын кайтышынын себептерин талдап көрдү. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Кийинки 30 мүнөттө эже сиңдилер берүүсүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Оголу Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалы.
Кутман таң, урматтуу угарман. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясы Харьков облусун басып алуу планын ишке ашыра албай калганын айтты.
Загалом про ситуацию, дуже вагомый результат, те, что российской армии не вдалось реализовать ихню харьковскую операцию.
Деди Зеленский ишембидеги видео кайрылуусунда. Блумберг басылмасы дагы Москванын Харьков облусуна жарып кирүү үчүн мерчемдеген убактысы бүтүп баратканын жазды. Басылма белгилегендей, бул маалда орус армиясы фронтто анча-мынча гана илгерилеп, аны менен катар оор жоготууга учурап, туңгуйка кабылды. Ошол эле маалда украин жоокерлеринин колуна батыштан барган курал жарак тийип, күч кубатын арттыра баштады. Немистердин Билд басылмасы Украина армиясы орус күчтөрүн өткөрбөй кармап гана турбастан Волчанскийден мурун алдырып жиберген жерлерди кайра өз көзөмөлүнө кайтарып жатканын жазды. Орусиянын аскерлери оккупацияланган Крым жарым аралынын, Түндүк Осетиянын, Краснодар, Белгород, Брянск, Ростов жана Тула облустарынын үстүнөн украиндердин 27 дрону абада жок кылынганын билдирди. Түндүк Осетия дрон чагылууна кабылганы биринчи жолу кабарланды. Кыргызстанда мүлктү легалдаштыруунун мөөнөтү узартылат. Жогорку кеңеш 6 июндагы жыйынында жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам боюнча декларация толтуруунун мөөнөтүн узартууну 3 окууда колдоп берди. Мурунку мыйзам боюнча бул жараян 9 июнда аяктады. Апрелдин башындагы маалыматка ылайык, мыйзам кабыл алынгандан кийин 2139 жаран декларация толтуруп өз активдерин легалдаштырды. Анын ичинен 66 жарандын мүлкүнүн баасы 100 миллион сомдон ашып, 1 миллион сомдон бир жолу салык төлөдү. Президент Садыр Жапаров буга чейин Бишкектин Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын сүрөтүн жарыялап, аны мыйзамдаштырганын билдирген. Жапаров мүлкү 20 миллион доллардын тегереги экенин белгилеген. Бир нече депутат бул мыйзам коррупциядан туйтунган атка минерлердин мүлкүн адалдаштырууга жол ачат деп кескин сындап чыккан болчу. Евробиримдикке шайлоо өттү. Бул шайлоо 450 миллион жаран жашаган Евробиримдик Орусия менен алака катышы, Кытай менен АКШнын өндүрүштүк атаандаштыгынын күчөп баратканы, климаттын өзгөрүүсү жана иммиграция сыяктуу оор чундуу маселелерди чечүүнүн жолдорун кантип табарын аныктайт. Картада Европанын келечеги, согуш же тынчтык маселеси турат. Болбосо жаңы Европа кайда баштанат? Деди Будапешттеги шайлоочулардын бири. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, негизинен Европачыл партиялар көпчүлүктү сактап калат. Ошол эле маалда голландиялык Герт Вилдерс жана француз Марин Ле Пен сыяктуу ультра оңчулдар дагы санын көбөйтүп, шаркетти мыйзам чыгаруу органында саясий күчкө айланышы толук мүмкүн. Европарламенттеги 720 мандатты биримдикке мүчө мамлекеттер калкынын санына жараша алат. Мисалы, Германия 96, Франция 81, Италия 79, Нидерланд 31, Чехия 21, Эстония 7 депутат шайлайт. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Вена шаарында өтө турган энергетикалык инвестиция боюнча эл аралык форумда Камбар ата 1 ГЭС-нин курулушун долбоору боюнча доклад жасайт. Форумду Дүйнөлүк банктын колдоосу менен Кыргызстандын жана Австриянын өкмөттөрү уюштуруп жатат. Иш чарага финансылык уюмдар жана Борбор Азия Европа өлкөлөрүнөн банктар, инвесторлор жана энергетика тармагындагы компаниялар катышат. Дүйнөлүк банк Камбар ата 1 ГЭС-ин курууга баш аягы 500 миллион доллар насыя берүүнү убада кылганын министрлер кабинетинин төрагасы жогорку кеңешке келгенде айткан. Кыргызстан Камбарата биргесинин курулушун турлаган инфраструктураны салуу иштерин өз алдынча 2022 жылы баштаган. Быйыл январда Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Казакстандын энергетика министрлери Камбарата биргесин чогуу куруу боюнча жол картасына кол коюшкан. Мындан тышкары расмий Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдошкон. Сауд Аравиясы каттоодон өтпөгөн 300 миңден ашуун зыяратчыны Мекеден чыгарды. 14-нчи июнда ажылык ибадаты башталат. Былтыр Мекеге 2 миллионго чукул киши зыяратка барган. Сауд Аравиясынын басма сөз агенттиги чоң мечит турган шаардан чыгарылгандардын 154 миңдей туристтик виза менен келген чет өлкөлүктөр экенин билдирди. Өлкөнүн бийлиги 171 миңден ашуун киши кармалганын, алар Сауд Аравиясында жашаганы менен Мекенин тургундары эместигин жана ажылыкка уруксаат албаганын белгиледи. Кыргызстандан ажылык ибадатын аткаруу үчүн аттанган зыяратчылардын алгачкы тобу 31 майда Ош аэропортунан учуп кетти. Сауд Арабиясы быйыл ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн. Ажылыкка баруунун акысы $3750 деп бекитилген. Кыргызстандагы номер 5-чи Ноокат, номер 29-чу Свердлов жана номер 36-чу Сыкөл бир мандаттуу шайлоо округдар боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнө мурда шайлоого талапкерлерди каттоо аяктады. 3 округдан жалпысынан 29 талапкер атсалышат, алардын 2 аял. 10-чу июндан тартып шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Шайлоо 30-чу июнда өтөт. Жөөгүлүк пара спортчу Гүлназ Жүзбаева Париж Олимпиадасына жолдом утту. Швейцарияда өткөн лицензиялык мелдеште ал 6 медальга ээ болду. Жөөгүлүк 1500 метр аралыкта 6 мүнөт 18 секундада чуркап өттү. Кийинки лицензиялык мелдеш 10-15 июнда Парижде өтөт. Ага дагы бир жөөгүлүк Жалалидин Абдувалиев катышат. Париж оюндарына 2 айга жетпеген убакыт калды. Ушу тапта кыргызстандык 15 спортчу Олимпиадага лицензия утса, алардын 10-у балбандар.
Гүлай Машакеева айтып берген, бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кемпирабад иши боюнча кармалып, кийинчерээк саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыккан Нурлан Асанбеков 8 июнга караган түндө өзүн өрттөөгө аракет кылганын укук коргоочу Азиза Абдырасулова Facebook'а жазды. Анын белгилешинче Асанбеков 7 июндагы сотто өзүн жаман сезип, ооруканага жаткырылган. Кечинде ал өзүн өрттөөгө аракет кылганда укук коргоочулар, жарандык активисттер барып өзүнө кол салбогун деп, колундагы бензинди алып кийимдерин алмаштырышкан. Азиз Абдырасулова азаттыкка билдиргендей, Асанбеков милициянын кысымына чыдабасын айтып, бул кадамга барганын белгилеген. Ички иштер министрлиги буга комментарий бере элек. Нурлан Асанбеков Кемпирабад боюнча кармалган саясатчылардын арасынан Равшан Жээнбековду гана тааный турганын, анын үйүн оңдоп иштеп жатканын, курулуш тармагында эмгектенерин, саясатка тиешеси жоктугун сотто билдирген. Адвокаттары Асанбеков 11 жаштагы кызын, улгайган апасын, майыптыгы бар кичинекей баласын караган жалгыз бой аты экенин билдиришкен. Кыргыз-өзбек чекарасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта 8 киши тергөө абагында. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына же өлкөдөн сыртка чыкпоо тил каты менен бошотулган. Кемпирабад иши менен 1.5 жылдан бери камакта отургандарга кел аткан аптада сот чечими чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу азаттыкка алардын адвокаттары билдирип, муну 15 июндарга болжолдоп турганын айтышты. Буга чейин кемпирабадчылардын иши боюнча сот отуруму шейшемби, шаршемби жана бейшембиде каралып жүрсө, узаган аптадан 5 жумушчу күндүн баарында карала баштады. Коомчулукта кемпирабадчылар тууралуу эки ача пикир бар. Айрымдар алар мыйзамсыз кармалып турганын айтса, кээбирлер жараяндын создугуп жатышына айыпталуучулар өздөрү күнөөлүү экенин белгилешет. Саясат талдоочу Турат Акимов азаттыкка пикир бөлүшкөндө бул ишти мыйзам талаасынан чыгып кеткен жараян деп сыпаттады.
Анткени процессуальный кодекстеги уголовный деп өзүнүн мөөнөттөрү болот. Анан бул мөөнөттөрдү мыйзамсыз эле узартып адамдарды камакта кармай берди. Алардын кылмышын далилдей берди же көрсөтпөдү.
Акимов ошол эле учурда кармоо мөөнөтү канча убакыттан ашса мыйзамсыз болорун белгилеген жок. Милиция ишке жашыруун деген гриф койгондуктан сот отурумдары жабык болууда. Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткандар муну саясий куугунтук деп соттун ачык өтүшүн сурап келишет. Камактагылардын жакындары да ачык сотту талап кылып, бир канча жолу пикетке чыгышкан. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандардын жагдайына башынан бери байкоо салат.
Өткөн аптадан баштап, ар аптанын 5 күнү тең. Дүйшөмбүдөн баштап жумага чейин Кемпирабад иши күнүгө 2000 кечи чейин каралатылган болду. Бул деген жактоочулар башка иштердин баарын токтотуш керек. Соттор башка райондогу шаардык соттогулар, соттор дагы ушул Кемпирабад боюнча ишти карап аткан судьянын талабына, ошонун графигине, расписаниясына макул болгонго мажбур болуп атышат. Бул деген басымдан дагы коркунучтуураак нерсе. 20 ашык адвокаттар башка жердеги иштердин баары токтоп турат.
Укук коргоочу Конституциядан баштап, соттор, адвокаттар жөнүндөгү мыйзамдар сакталбай жатканын кошумчалады. Азаттык азырынча соттун мындай чечими тууралуу расмий комментарий ала алган жок. Айыпталып жаткандардын бири, укук коргоочу Рита Карасартова азаттыкка соттун тездешкени тууралуу пикирин билдирип, жараяндын башталганына июнда бир жыл толорун, эгер ага чейин судья өкүм чыгарып үлгүрүп калбаса, камакта калган 8 жаранды үй камагына бошотууга аргасыз болорун белгилеген. Кайсы бир кылмышка шектелген адам тергөө абагында канча убакыт жатышы керек деген маселе 8 майда парламентте көтөрүлгөн. Депутат Гүлия Кожокулова кылмыш процессуалдык кодексинин 115 беренесине ылайык кылмышка шектелген жаран 1 жылдан ашык камалбашы керектигин, бул мөөнөт өткөндө судьянын бөгөт чарасын камактан башка түргө алмаштырышы зарылдыгын билдирген. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева бир жылдык мөөнөт сот жараяны жүрүп жаткан убакта судья тарабынан узартылса болот деп түшүндүргөн. Кемпирабад иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин масалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан айыпталгандар күнөөнү моюнга алган эмес. Мурдараак президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев азаттыкка комментарий бергенде, ишти кароо 1.5 жылдай созулганына айыпталуучулардын өздөрүнүн күнөөсү бар экенин айткан.
Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, алар генералдык прокуратурага кайтыш керек. Анан өздөрү да ичине тартипти кармашып, баягы сотко катышууларын жакшыртышы керек. Сотту чоя бербей.
2023 жылы ноябрдагы элдик курултайда президент Садыр Жапаров соттун жабык өтүшүнө айрым айыпталуучулар четтен каражат алып келгенин, ал маалыматтар ачыкка чыкпаш үчүн жараян жабык каралып жатканын айткан. Бул пикирге айыпталуучулар макул болгон эмес.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Узак жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай келаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун каржылоо, пайдалануу жана тейлөө жагын тактаган макулдашууга кол коюлду. Долбоор качан ишке ашат? Өкмөт күткөндөй темир жол Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан алып чыга алабы? Кубат Оторбаев теманы улантат.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл башталары көптөн бери айтылып келаткан. 6-июнда Бээжин шаарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан өкмөттөрүнүн ортосунда темир жолду биргелешип куруу жөнүндө макулдашууга кол коюу азем өттү. Юридикалык күчкө ээ документке министрлер Тилек Текебаев, Чен Шанжие жана Илхом Махкам кол коюшту. Жыйындын катышуучуларына 3 мамлекеттин президенттери видео кайрылуу жолдоду. Садыр Жапаров: тараптар акыркы 3 жылда узак жылдар ишке ашпай келген долбоорду алдыга жылдыруу иштери оң натыйжаларды бергендигине токтолду.
Алсак, үч тараптын биргелешкен аракети менен 2023 жылдын ортосунда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыкты. Андан кийин биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик темир жол ишканалары тарабынан биргелешкен ишкана түзүү жолу менен долбоорду ишке ашыруунун механизми жөнүндө жалпы түшүнүккө жетишилди.
6-июндагы кайрылуусунда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бир алкак бир жол концепциясынын алкагындагы бул темир жол улам барган сайын арышы артып бараткан товар ташуунун жылдык көлөмүн 15 миллион долларга жеткирип, товарларды акыркы керектөөчүгө жеткирүүнүн мөөнөтүн 7 күнгө кыскартат деп билдирди.
Маршрут железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан пролегает вдоль Великого Шелкового пути. Фактически мы воссоздаем в современных условиях этот древний коридор, служивший...
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан теміржол қаттама тарихи улу жібек жолын бойлой өтөт. Чынында биз көптөгөн кылымдар бою соода байланыштарын жана маданий алаканы өнүктүрүүгө кызмат кылган бул байыркы коридорду заманбап шартта кайра калыбына келтирип отурабыз. Бул теміржол магистралы Кытайды биздин аймак менен байланыштырган жолдун эң кыска жону болоорун баса белгилейм. Талдоолор көрсөткөндөй долбоор жүк ташуунун өсүп жаткан көлөмүн майнаптуу тейлөөгө, аларды ташуунун мөөнөтүн жана баасын кескин кыскартууга мүмкүндүк берет.
Значительно усилит транзитный потенциал и межрегиональную взаимосвязанность.
Долбоорду ишке ашыруунун экономикалык натыйжасын баардык өлкөлөр сезет. Жаңы ишканалар жана 10 000 жумуш орундары пайда болуп, жарандарыбыздын жашоо деңгээли жогорулайт деп кошумчалады Өзбек президенти. Келишимге ылайык темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалалабад, Анжиян багыты менен өтөт. Кытайдын лидери Си Цзиньпин дагы өз кайрылуусунда 6-июндагы келишимдин маанисине токтолуп, ал Борбор Азия менен стратегиялык кызматташууга чоң салым кошоорун айтты.
Чонгиу тиелу 是中国同中亚互联互通的战略性项目，是三国共建“一带一路”合作的。
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кытай менен Борбор Азияны бириктире турган үч өлкөнүн ортосундагы бир алкак бир жол кызматташуусун жүзөгө ашыруучу стратегиялык маанилүү долбоор. Өкмөттөр ортосунда кол коюлган келишим бул темир жолдун курулушуна укуктук бекем негиз түзүп, идея катары айтылып келген долбоорду реалдуулукка айлантып, эл аралык коомчулукка үч өлкөнүн кызматташтыкты бекемдөөдөгү жана өнүгүүгө умтулуудагы чечкиндүүлүгүн көргөзөт.
Чонго Юэнтонг, Киргизстан, Узбекистан, Лянгойдао.
Си Цзиньпин темир жол аймактын элинин жашоо шартын жакшыртууга салым кошоорун эске алып, мындан ары биргелешүү өнүгүүгө анын өлкөсү даяр экендигин кошумчалады. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев Бээжинде журналисттерге берген интервьюсунда долбоор бирле Борбор Азия эмес, Перс булумунун ичинде чоң мааниге ээ деген пикирин айтты.
Как вы знаете, Самарканде в прошлом году был президент Узбекистана и Кыргызстана.
Өзүңүзгө жакшы маалым. Өткөн жылы эки президент Самаркандта жолугушуп, долбоорду тезирээк турмушка ашырууга макулдугун бергени ишти алдыга жылдырууга чоң түрткү болду. 30 жылда сөз жүзүндө келген долбоор эми минтип үч өлкөнүн аракети менен иш жүзүнө ашып отурат. Долбоор биздин гана мамлекеттер үчүн эмес, жалпы Борбор Азия жана Перс булуң үчүн чоң мааниге ээ. Долбоордун алкагында логистикага чоң маани берилип жатат. Бул жалпы аракеттер менен ишке ашат. Муну менен биз улуу жибек жолун улантабыз. Биргелешкен аракеттер менен темир жол ачып, Кытайдан Европага поезддер жаңы багыт менен каттай баштамакчы.
Бээжиндеги 6-июндагы жыйында дагы ага байланыштуу кайрылуу жасаган үч президенттин сөзүндө дагы долбоордун качан башталары жана ал канча каражатка курулары тууралуу так маалыматтар айтылган жок. Болгону Өзбекстан Республикасынын транспорт министри Илхом Махамов журналисттерге кол коюлган келишимден кийин эми тараптар деталдуу жумуштарга кирише тургандыгын билдирди.
Кийинки кадамдарын, пой кадамдарына барчасына иш чечиги коюшады.
Долбоорго канча каражат кетери, ал кандай маршрут менен салынары, темир жолдун эни канча болору, башкаруу формасы көп жылдык сүйлөшүүлөрдүн предмети болуп келди. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы ирет темир жолдун курулушуна 8 миллиарддай доллар жумшалат деген болчу. Бул сумманы Азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана Батыш Азия боюнча башкы директору Евгений Жуков дагы бир ай мурда 4 майда Тбилисидеги жыйында бекемдеген. Акылбек Жапаровдун маалыматына ылайык жолдун казарманга чейинки 170 чакырымдай аралыгын Кытай өз алдынча курууга киришкен. Ал эми Кыргызстан казармандан Жалалабадка чейинки бөлүктү курууга жумшала турган акчаны Өзбекстан менен биргелешип издеп жатат. Кредит берүүгө буга чейин бир катар эл аралык каржы уюмдары макулдугун билдирген. Эл аралык валюта кору баштаган глобалдык банктар долбоордун маанилүүлүгүн айтып келишет. Өзбекстандын расмий кызматкерлери жолдун наркы 4.7 миллиард доллар турат деген маалымат менен бөлүшкөн болчу. Биздин айтылган акыркы маалыматтар боюнча темир жол жалпысынан 486 чакырымга созулуп, анын 312 чакырымы Кыргызстанды аралайт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Израилдин армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө атайын операция маалында 4 кишини барымтадан бошотконун ишембиде билдирди. Алар былтыр 7 октябрда Хамас радикал тобу Израилдин аймагынан уурдап кетип, 8 айдан бери барымтада отургандар. Кесиптешим Гүлай Машакеева окуяга кененирээк токтолот.
Вау, спасибо вам. Спасибо вам. Что происходит?
8 ай хамасчылардын барымтасында отурган соң бошотулгандардын бири 27 жаштагы Андрей Козлов, Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен күтүлбөгөн жолугушууда көзүнө жаш алды. Ал 2 жыл мурун Орусияда аскерге мобилизация башталганда Санкт-Петербургтан Израильге чыгып кеткен. Андрей Орусиянын жана Израилдин жараны. Ал былтыр 7 октябрда Европа биримдигинде жана Америка Кошмо Штаттарында террордук деп таанылган Хамастын согушкерлери Израилдин шаар кыштактарына кол салган кандуу чабуулда музыкалык фестиваль өткөн жерде кароолчу болуп кезметте турган. Бул каргашадан кийин аны туугандары 2 апта бою издешкен. 26 октябрда гана Израиль бийлиги ал Хамастын барымтасында экенин ырастаган. Ошондон бери кабарсыз эле. Иерусалим Пост гезити Андрейдин атенеси Израилге жекшембинин кечинде барып конорун кабарлады. Андрей менен чогуу Израиль армиясы Сахалдын жоокерлери ишембиде барымтадан бошоткондор 25 жаштагы Ноа Аргамани, 21-деги Альмок Мейер жана 40-дагы Шломи Зив. Алардын абалы жакшы экени айтылып, медициналык кароого ооруканага жиберилди. Сахалдын басма сөз кызматынын башчысы Даниэль Хагари барымтадагылар Газанын борбордук бөлүгүндө такталган чалгы маалыматтардын негизинде күндүз жүргүзүлгөн операцияда 2 имараттан табылганын айтты. Барымтадан 4 кишинин аман эсен бошотулганын ишембиде Парижде жүргөн жеринен Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден да кубаттады.
Барымтага алынгандар толук бошотулуп, ок атышууну токтотмоюнча биз ишибизди уланта беребиз. Бул эң маанилүү.
Деди Америкалык лидер француз президенти Эммануэль Макрон менен чогуу журналисттердин алдында туруп. Эки өлкө тең Газада Израилдин Хамаска каршы согушу чөлкөмгө жайылып кетпеш үчүн жана Израиль менен Хизбалланын тирешин басаңдатууга көңүл бурат, деди Элисей сарайында Макрон журналисттерге. Газанын саламаттык сактоо мекемеси ишембидеги Нусейрат шаарындагы аскердик операцияда 50 ашуун киши набыт болгонун билдирди. Хамастын маалымат кызматы болсо, Нусейраттагы качкындар лагерине жасалган чабуулдан кеминде 210 палестиндин каны төгүлүп, 400 киши жарадар экенин кабарлады. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес экенин да эскертебиз. Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө чакырды. 31 майда америкалык лидер Джо Байден согушту 6 аптага токтотуу планын сунуш кылган. Ага ылайык Израиль Газадагы аскерлерин чыгарып кетиши керек. 3 июнда Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху барымтадагылар толук бошотулса 42 күнгө ок атууну токтотууга макул болорун айтты. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда Хамастын согушкерлерин барымтасында тургандардын 80% тирүү, 40% ашууну каза болгон. Газанын 2,5 миллионго чукул калкынын 85% Израилдин чабуулдарынан баш калкалап, тилкенин улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Газа тилкесинде жарым жылда 33 миңдей палестин бөөдө өлүмгө кабылса, Улуттар Уюмунун балдар фондунун эсеби боюнча 6 айдагы калабада 13 миңдей баланын өмүрү кыйылды. Израиль 2023 жылдын 7 октябрындагы кандуу окуядан кийин Газа тилкесинде согуш ачканын жарыялаган. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алып кеткен. Кийин 100 ашууну бошотулуп, Израилдин түрмөлөрүндө отурган 240 палестинге айырбашталган. Гүлай Машакеева, Азаттык, Прага.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын санын дээрлик 300 миң адамга азайганын билдирди. Өкмөттүн өкүлү мигранттар кайсыл өлкөлөрдөн кайтып келгенин тактаган эмес. Азаттык алардын кайтышынын себептерин талдап көрдү. Сөз ханым Гүл Элкеевада.
Мергүл 11 жылдан кийин Орусиядагы ишин жыйыштырып, Кыргызстанга кайтып келгенине бир жылга чукулдады. Ал Москвада, кийин Татарстандын Казан шаарында иштеген. Орусиянын жарандыгын алып, ишин түптөп, орун очого алып калган үй бүлөнүн кайтып келишине коронавирус пандемиясы, андан кийин Орус-Украин согушу негизги себеп болгонун кеп салууда.
2020 жылы карантин болуп кетти. Карантинде иштебей, базарлар жабылып, үйдө отуруп калдык. 2020 экинчи жолу согуш башталып кетти февральдын орто ченинде. Анан биз эми баарыбыз Россиянын жарандыгы болгону үчүн, жолдошум жаш болгону үчүн жолдошум да калып кетпесин деп срочно Россияны жыйыштырып келгенбиз. Буюрса эми ушул Кыргызстандын жарандыгын алалы деп жатабыз. Бул жакта ар бир 6 ай сайын регистрацияларыбызды продление кылып турабыз үй бүлөбүз менен.
Коронавирус пандемиясы, андан кийин орус украин согушуна байланыштуу мобилизация, мигранттарга карата рейдтер, текшерүүлөрдөн кийин жапырт Орусиядан чыгып кетүүлөр байкалган. Кыргыз өкмөтү мекенине кайткан мигранттар тууралуу биринчи жолу маалымат берип, чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттардын саны дээрлик 300,000 адамга азайганын айтып чыкты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Женева шаарында эл аралык эмгек уюмунун директору Жилбер Унгпо менен жолугушкан учурда айткан. Байсалов COVID-19 пандемиясынан кийин Кыргызстанда жумушчу күчкө болгон суроо талап жана эмгек акы жогорулаганын кошумчалаган. Ошондой эле Кыргызстанда чет жактан келген мигранттардын укуктарын коргоого жана тиешелүү шарттарды түзүп берүүгө көңүл бурулуп жатканын айткан. Байсалов мигранттар көбүнчө кайсыл өлкөлөрдөн келгенин так белгилеген эмес. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, кыргызстандык мигранттардын саны соңку жылы Орусияда, андан кийин Түркияда кыскарган. Расмий маалыматка караганда, миграцияда жүргөн жалпы кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655,000 көбүрөөк болгон. Анын 410,000 ашууну Орусияда. Ал эми Орусияда миграцияда жүргөн максат дагы Кыргызстанга кайтып келгендердин санын толуктайт. Документтердеги кыйынчылыктар, мигранттарга каршы рейдтер, акыркы текшерүүлөрдөн улам мекенине кайтууга аргасыз болгонун айтып берди.
Ар кандай жумуштар иштетилген, моечка болуп, кулинарный цехте торт жасап иштегенбиз, складта иштедим. 2-3 айга насыштык болуп иштетилген. Анан кайра кайтып келгенимдин себеби ошол көрсөтөр көп болдум. Биринчиси ушул документтер Москвада мигранттарга мааны легальный акча төлөп жашаган кыйыныраак да. Ушу балдар менен сүйлөшүп өзүнчө бир квартирасын айтып чыга эле десек, сизде эми көрүп туруп только славянский внешности депчи, мына жакында славяндарды кабыл алабыз депчи. Ушул жактан кыйынчылык болуп жаткан. Биринчи ушул документти жакшы кылабайсың. Москвада мисалы 90,000 сом, 100,000 сом тапсаң дагы квартирасы бар. Документтерге төлөшүң керек. Анан бизге караганда Москвада жашоо кымбатыраак. Эң жакпаган жагы ошол сен мигрантсың деген кыскара билинет да, прям сезилип турат. Эле мен үчүн, лично мен үчүн ошол Москвага барып иштегенден көрө Бишкекте эле иштеген жакшы.
Буга чейин статистика комитети өлкөгө туруктуу кайтып келгендер, чыгып кеткендерге салыштырмалуу көп экенин билдирген. Анткени менин өкмөттүн мигранттардын кайтканына байланыштуу айткандарына кошулбагандар дагы бар. Ишкер Жасур Парпиев келгендер ар кандай жолдор менен башка өлкөлөргө кайра эле чыгып кетип жатканын белгилеп жатат.
Бул айтылган сөздөр курук сөз. Кайтып келбей жатат. Кайтып келгени менен кайтып келгенден 10 эсе көп чыгып кетип жатат. Кайсыл мигрант келтат, эмне пайда көрөт атат азыр бизден? Бул жерде мамлекет керки нерселерди мигранттарга дагы келе турган жаңы элге иш баштаган адамдарга да мүмкүнчүлүктөрдү жаратып бергенге бир шарт түзүш керек да.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги соңку учурда кыргызстандыктар батышка жана Азиянын өнүккөн өлкөлөрүнө багыт алгандар көбөйгөнүн айткан. Акыркы 2 жылда тескерисинче жаранда расмий келишимдер менен чет жакка иштегени жөнөтүлө баштады. Анын ичинен Улуу Британияга, Түштүк Кореяга жүздөгөн жумушчуларды жиберди. Германия, Финляндия, Жапония жана Перс булуңдарындагы 7-8 мамлекет менен келишим түзүлдү. Бирок бул өлкөлөргө берилген жумуш орундары көп деле эмес. Эмгек министрлиги аркылуу былтыр 18,000 ашуун адам чет өлкөлөрдө жумушка орношкон. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мигранттар кайтып, жумушсуздардын саны көбөйгөнүн белгилеп жатат.
Ортодо деген именно жумуш издеп Бишкекте калгандардын да саны көбөйдү дегенге мен кошулам. Анткени деген сотовый связь боюнча ухудшенияны байкап жатпайбызбы? Бул адамдын санын көбөйгөн жөнүндө айтып атат да. Бирок мен ойлоп атам, көбүнчөсү келип анан Америкага чыккандар да көп болуп атпайбы? Ар кандай жолдор менен жакшыраак шарттарды издеп Орус Федерациясынан чыккандар биякта да калганы бар, бирок бияктан ары чыгып кеткендер да болуп атат. Ошол мен айткан Германия болуп атат, Түштүк Корея болуп атат, ар кандай жолдор менен окууга чыгып аткандар болуп атат. Турцияга чыккандар көп болуп атат. Өткөн жумада Турциядан келдик, биздин аял мигранттар менен жолуксак саны абдан көп болуп атат. жаш кыздар көп келип атат деп атышат, жаш жигиттер жумушка көп келип атат дейт, бирок алардын даярдыгы боюнча маселелер көтөрүлдү.
Президент Садыр Жапаровдун чет жакта иштеген кыргыз жарандарын Кыргызстанга кайтаруу тууралуу чакырыгы анын эң белгилүү убадаларынын бири болгон. Бул жөнүндө ал шайлоодогу үгүт маалында көп жол айткан, кийин инаугурация учурунда да кеп кылган. Ал миңдеген мигрант мекендештерди кайтарып келүү президент катары анын милдети экенин билдирген. Анткен менен мигранттардын кайтышынан кыргыз өкмөтүнүн кандайдыр бир программасы же демилгеси эмес, дүйнөдөгү соңку кырдаалдар себеп болгонун белгилегендер бар. Ошентсе да чет өлкөдөн кайтып келген кыргызстандыктарды кайра кетирбей өлкөдө алып калуунун кандай жолдору бар? Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева ишкерлердин стартап долбоорлорун колдоого арзан жана жеңил насыя берүү, жумушка орношуу процесстерин жеңилдетүү жана ачык жүргүзөңдү айрым сунуштарды атады.
Жумушка орношуу процесси ачык айкын болуш керек, коррупция жок болуш керек. Кадр саясатында кадровый резервге кирип атканда, жумушка орношуп атканда ошол жактан суроолор көп болуп атат. Жеке мындай ишкер болом десе, аларга деген арзан пайыздагы кредиттердин саны болуш керек. Айыл чарба жаатында деген маселе өзгөрүлүш керек. Мамлекеттик кызматка кирердин астында жанакы резерв кадрга кантип кириш керек? Бул процесс да көп жерлерден түшүндүрүлбөйт да.
Президент Садыр Жапаров ант бергендин эртеси 29-январ күнү алгачкы 5 жарлыгын чыгарса, анын бири миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө деп аталган. Анда кыргыз эмгек мигранттарын ар тараптан колдоо, аларды кайтаруу үчүн кошумча жумуш орундарын түзүү, балдарын камкордукка алуу сыяктуу нерселер камтылган. Бирок эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта башталган миграциялык агымды токтотуу үчүн өкмөттүк чаралар али жетишсиз экенин айткандар бар. Чет жактан жумуш издегендер мурдагыдай эле массалык мүнөзгө ээ. Өлкө расмийлери Кыргызстандын өзүндө жакшы маяна менен жумуш орундары көп экенин айтып жаткан чакта, миңдеген кыргыз жаштары өнүккөн өлкөлөргө барып иштеп, окуу ниети менен миграция агымына буйруп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элита интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Эми эжесиңдилер талкуусуну калы, бул ирет зордук зомбулукка каршы жаңы мыйзам долбоорунун тегерегинде кесиптештерим Наргиз Асекова менен Айпери Ганыжан кызы сөз кылышат.
Зордук зомбулук көрсөткөн киши чыр чечилгенге чейин үйдөн кетиши керек болот. Дал ушундай демилге камтылган мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаттары жактырбай артка жөнөтүштү. Демилгеге каршы чыккан депутаттар мындай чаралар кыргыздардын салт санаасына туура эмес келерин айтышууда. Ошол эле маалда акыйкатчы институтунун маалыматы боюнча бир жылдын ичинде үй бүлөлүк зомбулукка 13 000 ашуун айым кабылган, ичинен 180 өз жанын кыюуга аракет кылышкан. Бирок Кыргызстандын эл өкүлдөрү салтты жүйө келтирип, зөөкүрлөргө карата чараларды катаалдатууга каршы чыгышууда. Эже сиңдилер берүүсүндө үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча киргизилип жаткан жаңы мыйзам долбоору парламентарийлерге дагы эмнеси менен жакпай калганын, анын ичинде кандай жазалар камтылганын, ошондой эле салтка бекем карманган коомдо эмнеге зомбулук күч алып жатканын талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиз Айсекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Талкуу үчүн студияга конокторду чакырдык. Юрист, көбүнчө үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандарды коргоп келген Индира Саутова, Алия, белгилүү себептерден атын өзгөрттүк, жабырлануучу жана жогорку кеңештин депутаты Динара Ашымова. Студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Талкуубузду Алия сизден баштасак, буга чейин өзүңүздүн күйөөңүздүн, мурдагы жолдошуңуздун ата энеси менен бирге турган экенсиз. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылганыңызга канча болду? Азыр кайсы жерде жашап жатасыз? Балдарыңыз кайда?
Жолдошум менен биз анын ата энеси, анын бир туугандары болуп бир үйдө баардыгыбыз жашачубуз. Кадимки кыргыз менталитети менен чоң ата, чоң эне, ошондой эле жолдошумдун байкелери, эжелери, биз үйдө 10 чакты адам жашачубуз. Мен дагы мындай салтты катуу кармаган үй бүлөдө чоңойгондуктан мындай ушул туура экен деп ойлочумун да. А макул эми боло берет, ата эненики туура, күйөө айткан туура, баардыгыбыз ага баш ийишибиз керек деп. Бирок унчукпай жүрө бердим. Аягында уже физикалык күч колдонуудан моралдык күч колдонуу мен үчүн абдан, ошол моралдык күч колдонуу мага абдан мындай мен үчүн абдан оор болду да. Анан уже акыр аягында мен уже ал нерсени көтөрө албай калдым. Анткени мен моралдык жактан жабыр тарткандыгым балдарымдан көрүнүп баштады. Балдарым уже ыйлак, балдарым эми психикалык жактан алар дагы мындай ыйлак болуп башташты. Баягы жумшак балдар жумшак болот да. Анан мен уже аягында мен көтөрсөм көтөрөт элем, бирок балдарым үчүн мен ал үй бүлөгө уже туура келбес экенимди түшүндүм.
Индира айым, ушундан улам суроо силерге болсун. Мына биздин жабырлануучу айым Алия дагы айтып жатат, үйдө болуп жаткан зомбулукту мен ушундай болушу керек экен деп ойлогом деп айтып жатат да. Ушу салт санаабыз ушундай болсо керек деген мындай ишеним менен ушул көп жылдарга зомбулукка чыдап келиптир. Мындан улам сиздин оюңузча ушу негизи эле биздин коомдо кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуш керекпи ушул зордук зомбулукту, үй бүлөлүк айрыкча зордук зомбулукту токтотуу үчүн? Жана ошондой эле азыркы биздин мыйзамдар зордук зомбулукту токтотууга мындай күчү жетеби, же аны дагы кошумчалап өзгөртүш керекпи?
Мыйзамдар боюнча баштасам, сөзсүз түрдө азыркы учурдагы биздин мыйзамдар толугу менен балдарды жана аялдарды үй бүлөлүк зомбулуктан, жалпы зомбулуктан, сексуалдык зомбулуктан толугу менен коргой албайт деп эсептейм. Ошол үчүн толуктоолор сөзсүз керек. Биринчи сурооңуз менен суроого, жалпы биздин коомдо азыр мына Али айтып бергендей, өмүрүн айтып бергендей, ар бир аял, мага келип жаткан аялдар так эле ошол сөздү, так эле ошону айтат. Мисалы, бир жабырланган аял мынтип айтты да: мен көп жылы ойлой берчү, мен өзүмдөн кетип атат го, анан эмне себептен сизди ушинтип сабады, эмне, кандай учурда, кантип болду десе, картошкам күйүп калды эле, анан ал жумуштан чарчап келди эле, анан ачуусуна да алдыртып алдым окшойт өзүм, анан эми сабап койсо эми ал эркек киши да деп. Анан жалпы жабыркаган кишилерди коргоп атканда бир чети психолог да болуп каласыз да. Анан тереңирээк сурасак ал кыздан, кандай чоңойдуңар, кандай үй бүлөдө болдуңар дегенде, байкеңер барбы деп сураса, байкем деле бар, үйлөнгөнбү байкеңиз десем, ооба, ал киши кандай мамиледе жашайт десем, ал деле аялын сабайт дейт. Анан апаңыз кандай абалда азыр десем, эми жаштыкта апам да атам деле ошондой болчу. Мага дейт, негизи бул көрүнүш мындай кадимки адаттай эле болчу дейт да. Азыр болсо мына көп учурда аял киши мисалы физикалык жабыркаганды көп маани бербей, ошо моралдык жакка көбүрөөк берет экен да. Мисалы кайрылаткан кишилер ошо моралдык жакты такыр чыдабай, ички дүйнөм уже болбой калганда мен ажырашам деп учурлар келет да бизгечи. Анан көп учурда ошо моралдык жагын көрө басымдык айтат, анан физикалык жагын мындай толуктап кетет. Ошол үчүн биз ойлойм, коомдо бул үй бүлөлүк зомбулук негизи социалдык статусту белгилебейт. Ошол эле бийик социалдык статуста болгон кишилер деле зомбулук зөөкүрлүктү көрсөтөт үй бүлөсүндө. Бул коомубузда болгон азыр окуялар, бул күнүгө кабыл алынып аткан аялдарыбыз, балдарыбыз бар. Ошол үчүн азыркы могу экинчи сурооңузга жооп берсем дагы, азыркы учурдагы мыйзамдарга да сөзсүз түрдө толуктоо кириш керек. Мисалы менде бир азыр иш болду. ошо зомбулук фактылар боюнча башынан токтоп кетсем, үй бүлөлүк зомбулук коргоо мыйзамында мисалы ошол эле коргоо ордери боюнча мындай так маалымат, эмне себептен бул коргоо ордери кантип аткарылат, анткени аял кишиге зомбулукка кабыл алынган кишиге ошол эле 102 милициясы келе калганда колунда кагаз берип коет, мына сени коргойт депчи. Кантип ал коргойт? Ошол эле милиция кызматкерлери бул коргоо ордери эмнени белгилейт, кантип ишти аткарыш керек? Ошол кээ бир учурларда милиция кызматкерлери ошо 3 күндөн кийин бул коргоо ордерин узартканга акың бар, мүмкүнчүлүгүң бар, зомбулук эмне кылбаса деген учурлар болуп атат. Ошол милиция кызматкерлерин мисалы кайдыгерлик мамилелери көрүнүп атат. Анткени биз ошол жабыркаган кишилер менен сүйлөшүп атабыз да, анан ошол цепочкасы кандай болду, милицияны чакырдыңыз, ким келди, кантип кандай мамиле кылды дегенде биз жалпы системага баа берип коебуз сүйлөшүү катарычы. Кайсы жерден система толугу менен мисалы аксап калды, же жетпей калды, же мыйзамда жазылган так нерсени аткарбай калды. Ошол үчүн коргоо үй бүлөлүк зомбулук боюнча коргоо мыйзамына сөзсүз түрдө ошо коргоо ордери боюнча өзгөртүш керек, кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр керек. Себеби
сиз азыр ошо мыйзамдар боюнча айтып кеттиңиз да, анан дагы бир ошо маанилүү жагдай бул деген зордук зомбулук болгондон кийин эле башында бардык келиндер үйүнө кайтып барышат э, анан үйүнө барган эле ошол өзүнүн туугандары тарабынан дагы колдоо таппай калып жатпайбы? Ошол эле айымдар деле айтыш мүмкүн да, эми баарыбыз эле ушундай жашоодо жашаганбыз, бир аз чыдап кой, анан кечирип кой деген сымал сөздөрдү айтат да, анан биздин эл өкүлдөрүбүз деле айтып жаткан угуп атабыз, салт санаабыз биздики башкача, өзгөчө депчи, анан ошондон улам суроом болуп атат да, биз ушул коомдо да кандайдыр бир жүрүм турумдарды, адамдын аң сезимин өзгөртүүгө эмнелерди кылышыбыз керек? Ушу айымдар бул кол көтөрүү айымга кыз келиндерге бул таптакыр эле туура эмес экенин мындай түшүндүрүү үчүн.
Бул туура эместиги эмес, бул мыйзамдын бузуусу болуп мындай аныктама алыш керек да. Кол көтөрүү, зомбулук көрсөтүү бул мыйзамдын бузуусу жана ага жоопкерчилик бар деген элибизде жалпы ой жүгүртүү болуш керек да. Ал ага дагы көп мындай эмнелер бар дейм да, этаптар бар дейм да. Ошол эле зомбулукка кабыл алып аткан аял сөзсүз түрдө мындай акыркы чечимге ажырашам, жашабайм, соттошом деген учурга келгенде мындай жеке чече албаса, көп учурунда ошо бул чечимге келе албай үй бүлөлүк колдоо көрбөгөн учурлар бар. Кээ бир учурда мен ошо практикамда көрүп өзүм да бир таң калган учур бар. Себеби бир аял айтат, келип ушинтип ажырашат элем, бирок ажыраша албай жүрөм деп. Эмне себептен үй бүлөңүзгө барбайсызбы, ата энеңиз барбы десем, ата энем мени кабыл албайт дейт. Барган жериң менен ошол жакта жашаш керексиң. Ал ар бир үй бүлөдө болот деген бул жалпы бир көп пайызды түзгөн факттар бар да ушундай.
Буга чейин белгилегендей, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча жаңы мыйзам долбоору парламентте талкууланды биринчи окууда, бирок артка кайтарылды. Азыр ошол талкуу учурунда депутат Мирлан Самойкожо жазаны күчөтүү бул кайсы бир кыргыздын каада салттарына дагы туура келбей калышы мүмкүн деген пикирин айткан экен. Ошол билдирүүсүн угуп, андан кийин талкуулансак.
Эгерде үйдө келиниң менен балаң урушуп кетсе, келиниң заявление жазып койсо 30 күн, 10 күндөн 30 күнгө чейин балаң эшикке чыгып туруш керек да. Биз кыргыз эзелтеден бери ыйман менен, нарк менен, насил менен келатпадык беле? Бизде ушул жерде чыккан канча мыйзамдар жазылса, ошону жарым иштесе жарым иштебей келет бүгүнкү күнгө чейин. Бирок кыргызды кыргыз кылып сактап келаткан жазылбаган мыйзамдары, жазылбаган мыйзамдары сактап келатат. Каада салты, үрп адаты, улуун урматтоосу, кичүүнү узаттоосу, мынага окшогон көчүрүлүп келген мыйзамдар үй бүлөлүк зордук зомбулукка байлап алып көчөдөгү нерселерди. Ооба, үй бүлөлүк зордук зомбулукка мен да каршымын. Эркек адам үй бүлөгө зордук зомбулук кылбайт, аялга апаат болбойт. Зордук зомбулукка каршымын, бирок ошого байлап алып ички мыйзамдарды дагы талкалап албайлы. Мен бул мыйзамга каршы добушумду берем жана урматтуу депутаттар, сиздерди дагы ушул мыйзамга жакшылап карап добуш берүүңүздөрдү өтүнөм мен. Биз кыргызбыз, биз салт менен жашайлы. Мыйзамдар болсун, бирок менталитет кирсин, салт кирсин, наркка карап жашайлы, ата бабабызга карап жашайлы. Эртең балаң менен келиниң урушуп кетсе, балаңды кубала койсо 30 күн, сенин келиниң кайсы бети менен сени менен жашайт? же болбосо атасы энеси келини менен кантип бир күн 30 күн ошол чок үйдө жашай беришет. Эми ушуга чейин болгон бул болбой калат, урматтуу туугандар. Биз ушуга мен ойлойм, муну кайра артка мыйзам ээлери кайтарып алсаңар жакшы болмок негизи.
Динара айым, эмне үчүн биздин депутат мырзалар бул мыйзам долбооруна ушунчалык каршы чыгышты деп ойлойсуз?
Бул мыйзамдарда биз турак жай кодексине өзгөртүү киргизип атканбыз да. Эгерде зомбулук болсо, эгерде аялга, балдарга ушундай коркунуч тууса, анда эркек киши убактылуу үйүнөн чыгып турсун. Баягы жумуш, кылмыш иши болобу, административдик иши болобу, органдар ошого баасын бергичейин деген. Анан абдан катуу каршы чыгышты буга. Мындай болбойт деп, мисалы мен түшүндүрүп аттым, ай, мисалы таласка тийсе, өзүн арындык болсо кыз, анан кийин каяка барат балдарын ээрчитип алып, андан көрө ал үйүндө отуруп турсун. Эркек киши, ал жерде туугандары бар, достору бар, ата энеси бар. Эркек киши наоборот үйүнөн ошол мезгилде чыгып турса уруш азыраак болот, кайра ажырашпай кийин жарашып калышы мүмкүн деген маселелерди мен мындай тескерисинче баягы үй бүлөнү сактап калуу деген мааниде кылдык эле. Бирок абдан катуу туруп алышты. Ордерге, мына коллегам айткандай, ордерге биз 3 күн эмес 30 күн деп киргиздик баягы коргоо ордерин. Анан эгерде 30 күндөн кийин дагы маселе чечилбесе, ордер автоматтык түрүндө узара берсин дедик да. Баягы аял киши зомбулукта туруп кайрадан барып ордерди көбөйтүп бергиле, узатып бергиле деген бул өтө оор нерсе. Мына ал адвокаттар абдан жакшы билет аны. Анан ошол эле мыйзамда биз карадык, эгерде таптакыр эле жанын койбосо, мына Асель Ногойбаевага окшоп ажырашкан учурда дагы жанын койбой улам үйүнө келип бардемке болуп ошондой болгон учурда сотко кайрылып выселение чыгаруу жөнүндө убактылуу, ал деген менчигинен ажыратуу деген сөз эмес, убактылуу ошо тийбесин адам эмеге депчи, өзү да кылмышкер болуп эртең отуруп калбасын. Ошо
чыгып турганынан кийин көзөмөлдөшү керек болот.
Аны биз ошо пробациялык азыркы кызматка көзөмөлдү жана милицияга берип атканбыз да. Анан ага да абдан катуу каршылык көрсөтүп атышпайбы?
Суроом мындай болуп атат да, депутат мырза айтып жатпайбы, келин күйөөсү үйдөн чыгарылса кайнатасынын көзүнө кантип карайт деп, жана бул дагы ушул бийлик өкүлү тарабынан болгон бир манипуляция болуп калбайбы?
Толугу менен манипуляция, себеби азыркы видеодогу айткан депутат ою менен толугу менен каршымын, себеби бул популисттик мындай сөздөр болду да. Себеби деген ошол эле айтып атпайбы, кантип кайнатасынын көзүнө карайт, үй бүлөсүнүн көзүнө карайт, бир эле урушуп калса кайра эле ошол коргоо ордери берилип калабы деп. Негизи мына практикага эле караса, аял киши жөндөн жөн бир урушканда барып туруп милицияга кайрылып, же болбосо мындай ошондой кадамга жетмейинче аял киши аны өзү ойлонуп турардай кылбайт. Бул айтылган сөз, бул популисттик сөз. Ошо эркек киши болуп, эркек депутаты болуп мындай азыркы учурдагы көрүлүп аткан, бизде анчалык көп мындай учурлар болбойт, единичный эле случайлар болуп атат дейт. Кечиресиз, статистикага карасак, бир айда, мына 9 айда акыркы статистика боюнча 10 миңден тышкары үй бүлөлүк зомбулук факты боюнча арыздар катталып атат. Бул эмнени айтат? Ар бир ай сайын 1000 киши, 1000 аял кайрылып атат милиция органдарына, мени сабап атат, уруп атат дегенчи. Бул жөн эле 1-2 единичный случай эмес. Ооба, биз билип атабыз, ошол тиги СМИден угуп атабыз, ошол эле Асель Ногойбаева, андан башка Рахиманын иши, мына уже өлүмгө келип уже арткы мындай же мурду кулагын кескен учурларды аябай талкууланып атабыз. Бирок күндө болуп аткан мындай үй бүлөлүк зомбулуктун фактылары кайрылбаган фактылар канча. Ошол үчүн бул толугу менен 1-2 депутаттын популисттик ою жалпы мыйзамды долбоорун четке каккан, бул эң туура эмес деп эсептейм.
Алия, сиздин окуяңызга кайрылсак, сиз ошол физикалык зомбулукту дагы айтып кеттиңиз, ошол физикалык зомбулукка туш болгон учуруңузда сиз кандай кадамдарга бардыңыз? Сиз ошол боюнча айтып бере аласызбы?
Мен ал күнү биз мен жүз экиге чалганда мен түнкү саат 2:00 чейин үйүмө кирбей калгам.
эшигимди тарсылдаттым, звонок эттим. Анан баягы кошуналар да угатып, мен мындай таш менен тарсылаткан жокмун да, звонокту күйөөм өчүрүп койчу. Телефонумду да өчүрүп койчу, жана родительский контролго өтүрүп, мен телефонум уже на расстоянии өчүп калчу. Мен эч жерге чала алган жокмун. Мындай түн 12 болуп кетти, уже 1 болду, буттарым шешилди. Такыр уже көчөдөн өткөн машинелер мага уже пикилдетип тийиш баштады да, мындай көчөдө жалгыз турган аял үчүн ал аябай оор. А өзүмдүн бир туугандарым баардыгы чет өлкөдө, мен Кыргызстандагы жалгыз кызмын да. Күйөөм да ошону билет, что мен бир туугандарым башка жерде. 102 кызматкерлер келди. Мен 102 кызматкерлер келди дагы, баягы протокол толтурушту, мен колума ордерди беришти. Анан бизди айтты, бизди ГОМго обязательно барышыбыз керек депчи. Анан аякка баргандан кийин айтты, эже арыз жазыңыз деди. Анан мен айттым, мунун күйөөм деген кыргыз бажысында ушундай иштейт эле, мунун жумушуна тоскоолдук болуп калбасын, жөн эле ушул жактан кетелик, эч кимге мен тийишпей эле коеюн, мен арыз жазбай эле коеюн, давай расходимся дедим да. Дедик, үйгө бардык, үйгө бар. Анан кийин баягы милиция кызматкерлери мындай айтты да, байке сиз майор турбайсызбы деп, анан күйөөм дагы мен майормун, бажы кызматкермин деп абдан тааныштырды. Анан баягы милиция кызматкерлери да айтты да, эже арыз жазбай эле коюңуз туура, ушул жактан эле кетелик деп. Анан үйгө баргандан кийин анан таңкы саат 5:00 күйөөм мен баягы бутума уруп, көгөрбөгөн жерлерди билет да, бутум таманыма уруп ойготуп, мен сени көлгө төркүнүңө алып барам, пусть сен ата энең билсин, сен деген ушундай тентиген кызсың деп, баягы менин жаман жактарымды, мындай болбогон жаман жактарымды чыгарып, анан пусть сенин айылың көрсүн деп, мен айылыма чейин баягы сүйрөп маршрутка түшүп барып, анан балам да эртеси 1-чи класска кирмек да. Күйөөм ошонун баарын билген, ал ойлогон что балама карап, жумушуна карап кайра мен менен элдешет деп. Ал менин акыркы чекитим болгон. Мен буга чейин дагы мындай мындан жаман сөздөрдү, мындан жаман мындай окуяларга түшүп келгенмин да. Күйөөм билген что эртең бул мугалим, арыз жаза албайт, уялат, муну көп киши тааныйт, элдин алдына чыга албайт, соттошо албайт деп. Кээ бир учурларда менин кайнатам айтып турчу, көгөрбөгөн жерге бетке сокпо, май куйрукка тебиш керек. Камчыны көрүп атасыңбы? Алия, камчы, үйдө камчы бар деп, мындай ушундай эметчи да. Анан эми баягы карган киши мындай мурункусун айтып атса керек деп ойлочумун, бирок ошонун баары менин жолдошума мындай өзүнүн иш аракетин алып барганга мындай колдоо катары болду да.
Ошо суроом Индира айым сизге. Негизи эле бул мыйзам долбоорлору каралып, кабыл алынып келсе деле, бизде кагаз бетинде аябай кооз жазылган менен анын эң көйгөйү бул иш жүзүндө аткарылабы же жокпу деген суроо болуп жатпайбы? Сиздин оюңузча бул азыркы жаңы толуктоолор киргизилбесе деле, азыркы мыйзамдар боюнча деле ошол зөкүр адамды жоопко тартканга мүмкүн да, эгерде ошол укук коргоо органдары убагында жоопкерчиликтүү иштеп койсо?
Ошол жерде айта турган бир нерсем бар да милиция кызматкерлерине. Алар өзүнүн жазылган так жообосун так аткарышпайт. Себеби деген, алар келгенде ошо жообосунда жазылган пункттары бар. Арыз жазбаса дагы сиз фактты биринчи ал катты алыш керек, экинчи сиз сураш керексиз, үчүнчү ошо жерде балдары бар болсо, чөйрөсүнө мисалы ошо жерде отурган батирде коопсуздук барбы жокпу, орусча айтканда нужно оценить внешнюю ситуацию происходящего деп коет жанагы болгон учурларды. Анысынын баары кылынбайт, анткени милиция кызматкерлерине ошол күнү дежурный нарядда болгон толтура башка вызовтары бар. Алар келип арыз жазган жокпу, болду отказной, ошол сөз жаман да, отказной деп эле кетет. А негизи ошол инструкциясында, ошол эле параллелдик мыйзамда мындай бар да, социалдык службага мисалы 3 баласы барбы, ошол милиция кызматкерине вызов кылган кишини суракка алыш керек да. Ал келгенден кийин тиги аял отказ жаза берсин, мейли мен жазбайм деп койсун арызын, бирок ошо кошунасына түшүп, эже канчадан бери домкомун чакырышсын, эмне канчадан бери бул мындай болуп атат фактылар, значит бул үй бүлө эмне болуш керек, учетко туруш керек. Сөзсүз түрдө милиция кызматкери доклад кылып, рапорт кылып, ИДН участковыйуна жөнөтүп, биякта балдар бар экен, балдардын ичинде үй бүлөлүк зомбулук аял менен көрсөтүлүп аткан учурда балдар сөзсүз түрдө алар да жабырлануучу болуп эсептелинет. Ошондой ишти азыркы мыйзам менен деле аткарса болот негизичи, бирок ал аткарылбайт. Эмне себептен? Кайдыгерлик мамиле.
Динара айым, мынакей эң негизги маселе ошол зордук зомбулук фактысы аныкталып жатканда бул жабырлануучунун арыз жазбай койгону болуп жатпайбы, же болбосо жазган арызын кайра артка кайтарып алганы болуп жатат да. Сиздин пикириңиз боюнча ушул зордук зомбулук фактысы арыз жазылбаса дагы факты катары катталып ошол боюнча тергөө иштери жүргүзүлсө анын саны азаймак деп ойлойсузбу?
Биздин мыйзамдар декларация сыяктуу да, биз укмушпуз, биз ушундайбыз, биз ушуну кылабыз, бизде 17 орган карайт ушул зордуктон зомбулук маселеси боюнча, бизде уголовный кодекс бар да, баары бар. Эмнеге иштебейт? Себеби механизмдер туура эмес, механизмдер кээ бир учурда жазылбай калган.
Бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө үй бүлөлүк зордук зомбулукка карата жаңы киргизилип жаткан мыйзам долбоорун талкууладык. Ага карата сиздин пикириңиз кандай? Аны комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.
Эже сиңдилер берүүсүн Наргиза Асекова менен Айбери Ганыжан кызы алып барды.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Каргышка сени салбаймын, канзадасын кордогон кас жасунга барбаймын. Бабаңыз бакай балкылдап байрактуу журттун алдынан бастырып өттү баркылдап, алаңгыча анабу ак чаңгыл доолор жалпылдап, андан берки түзөңдө 60 жигит тарпылдап, аягынан чыккан чаң асманды бүтөп калкылдап, арасында келатыр аткулак катын таркылдак. Кубаңдап тоолор жалпылдап, куудондон берки түзөңдө кутурган балдар тарпылдап, куюгуп буттан учкан чаң кумсаңдап көктө калкылдап куонуп келе жатыры кум кулак катын таркылдак. Ошондо таркы кеби айтат, улуям угуң деп айтат, катындын иши казан деп, катынга түшпөйт батам деп, кабылам менен кармашка кан чыкты салчу качан деп, кабатыр болуп качпаба, кан ичип келди бүгүн мен, кан кайдын көрүп казан деп, кармабаң аба колумду, камабаң аба жолумду, толгобоң аба колумду, торобоң аба жолумду. Кылымга калсын уккан кеп, Кытайдын жолой балбанын кыз катын таркы жыккан деп, көп түргө калсын уккан кеп, көй кашка жолой балбанды көк катын таркы жыккан деп. Кечө алкышын теңири бергенде, Алтайдан Манас келгенде, алпылдап кошой жарыктык айкөлгө түлө бергенде, чекеси жердин чоюлган, чегирткеден көп Кытай чөштүбөгө чогулган, аягы жердин чоюлган, Алатаандан көп Кытай ат башыга чогулган, 30 күн бою кунокко ойрон кыргыз түткөндө, олжо буйла бөлүнүп, уюм зоогу бүткөндө аптыгып келип чыбарман. Алоке чырды салды деп, аял күрөш калды деп, аялың бурут барбы деп, кангай чырды салды деп, катын күрөш калды деп, катының бурут барбы деп, кабар айтып эткерген, кагазы кайыш кет берген, ошондо оюктун боюн жер деген ойроттон адам жеңбеген, дүмөктүн боюн жер деген дүйнөдөн адам жеңбеген.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем,
там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушу жыйганы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз. Азаттык радиосунан 10 июндагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Сайтыбыз azattik.org, ошондой эле социалдык тармактагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Жазылып, биздин макала баяндарды башкаларга бөлүшүп турганды унутпаңыз. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.